Takk for de gode velkomstorda. Jeg har hørt det før også, da, men her nå. Jeg må jo si at jeg gikk til dette her og sa ja til det med frykt og beven. Hva er det de egentlig er ute etter med dette temaet? Jeg diskuterte det her da med Konrad Fjell. Og da fikk jeg jo vite det da, at det var jo ikke programkomiteens emne som står her. Men det er det som Henrik West spurte man ikke kunne få lov å gjøre. Så det ligger ikke fra komiteens et resonemang bak dette spesielle emnet, men hvorfor West ville det? Så det vet ikke jeg noen ting om. En gjør seg sine refleksjoner. Og når jeg ser også det at det både skal være spørsmål og svar, litt klargjøring og en samtale etterpå, så bestemte jeg meg for å ikke følge mitt første innfall, men i en mer, det jeg vil kalle en grunnleggende teologisk betraktning på dette her, av mer allmen art på eklesiologi. Så tenker jeg vi skal få god nok anledning, hvis de ønsker det, å gå på spesialspørsmål. O Gud, på nåde, rik og stor, send oss din ånd, i at ditt ord fra øre slik til hjerte går, at liv og lys vi derav får, det liv som er den sanne tro, at fast med Kristus vi må gro, det lys av kjærlighet hvorpå vi får Guds venner kjennes må. Vi ber i et eget hellige navn. Amen. Bildet av forsamlingen av kristustroende mennesker, slik som det trer frem for oss i det Nye Testamentet, det har mange sider. Det er et veldig kompleks sak det her, som ikke er lett å egentlig i en skikkelig framstilling av i korthet. Men ofte så er det jo nyttig, som ble sagt før her, altså faktisk å sammenfatte, for å få fram hovedtrekk. NT viser oss at kristensamfunnet bare blir rett forstått når det ses i sammenheng med det som er hovedpunktene i det budskapet de forkynte, det vil si skriftens budskap. Det viser seg jo i alle viktige steder, så altså, kirkesyn som det behandles ikke bredt noen steder. Det er en plass som jeg mener at det er viktig, og det skal ta en viss oppmerksomhet. Men de fleste steder så behandles det i tilknytning til frelsespørsmålet. Og dette er, det er i Nytestamentet, og det gjelder også Luther. Det er ikke veldig, altså alle disse skriftene som er de typisk kirkesynsspørsmålene, det er en bred spektrum med spørsmål som behandles der, og veldig ofte de tingene som har nært knyttet til frelsen. Og det er meget interessant. Det betyr det at du kan ikke forstå eklesiologien, kirkesyn, uten i nær tilknytning til disse. Og det gjør jo saken at det blir enda mer å behandle hvis du skulle gjøre det. Så dere får holde meg unnskyld når dere ikke tar opp for mye av det. Men mye har allerede vært inne på, og jeg kommer til å referere til det underveis. Sånn at man ikke tar og utdyper ting som vi har vært en hel del inn på. Det er også at menighetstanken i NT er ikke bare en tanke. Luther sier at om en skjelne mellom den synlige ytre kirke og den åndelige indre kirke, så er det ikke slik at det er en platonsk idé. Det er en virkelighet, og det er en påtagelig virkelighet og en erfarbar virkelighet i denne verden. Men det er kanskje som Grundtvig sier i salmen, vidunderligst av alt på jord. Det skåte er et guddomsord. La meg sitere. Hva? Nei, det er altså, det er skjult som sjel og sinn, dog nevnt å kjenne. Gåten, det er et guddomsord. Og dette erkjennes ikke i verden. De ser på den kirken som en mer sosiologisk størrelse, og det har jo blitt mer og mer vanlig i kirken i moderne, at den først og fremst vurderer det som en sosiologisk størrelse, og ikke teologisk. Og da jo klart at det blir annerledes. Men det er ikke det. Det heller ikke er det en ideal størrelse som vi mennesker har til oppgave å virkeliggjøre i noen vanskelig verden. Det er klart det er også ting som er viktig at vi skal virkeliggjøre. Men det er ikke det som er kirken, og det som er det viktige. Det er ikke et ideal som er tegnet opp for oss, første rekke. Men det er en gudsatt virkelighet, for å foregripe litt. I NT er forsamlingen av kristustroende ganske konkret og erfarbar virkelighet. I nyttestamentlig tid, hvis vi tar perioden da, fra akta 2 til Johans åpenbaring, cirka to generasjoner, 30-90, så kan en så si at den trer oss i møte gjennom en mengde grupper, ofte små grupper, spredt i den nordøstlige delen av Middelhavet. Det var ikke de store forsamlingene. Kirkehus fantes antakeligvis ikke. Vi leser i nyttestamentet om at de samlet seg i en større sal som tilhørte noen. Det var mer velstående folk som hadde romslige boliger og som gjerne ville at de medtroende skulle komme sammen og hadde mulighet slik. Men kirkehus, det fantes jo ikke. Kirken, det var i første periode en slags sekt under jødedommen. Sekt var ikke brukt i nedsettende betydning, men det betyr rett og slett en slags særgruppe. Og det ble betraktet som det. Og de gikk jo i synagogen. Først de gjorde Paulus når han kom rundt omkring, han gikk til synagogen. Og var der inntil de ble kastet ut. Og så leide de lokale, Tyrannus skole og Efesus, og så videre. I stor grad så ser vi hilsener fra den og den personen og menigheten i hans hus. Vi må regne med relativt små grupper. Og mange her er jo kjent med det. Når jeg, de årene jeg virket i Troms, så vil jeg si at de færreste møter jeg preket på var mer enn 10 tilhørere. Det var små steder, spredt utover, ikke veldig mange bekjennende. Så han har prøvd dette, og da lærte jeg det. Og du skal ikke telle tilhørere. Ikke klage på dem som ikke kom. Men prøv å gi noe til godt til de som er der. Så jeg skal slippe å høre klagesager som ikke gjelder dem selv, første rekke. Men det er små grupper. Slik var det spredt utover. Noen steder var det sikkert større. Skjønn nok det i store byer som Efesus og slik, at det må ha vært det. Men mange steder var det helt sikkert små grupper. Økende, og i de sterkeste områdene, mer. Men i hovedsak så var det små grupper som ikke hadde noe status på noen måte. Og de var ikke, når det passerte 70, så var de ikke erkjent som legitim religion. I virkeligheten kom det først ved ca. 310. Inntil da så var de til og med, de kunne når som helst bli forfulgt, uten noe veldig grundig bakgrunn for det. Så den var ikke akseptert eller legitim religionssamfunn. Jødedommen var det. De har betalt det dyrt. Ved at de var standhaftige og ikke ville kunne på noen måte få seg til å drive med avgudsdyrkelse. Men de kristne, de var ikke jøder heller. Det begynte folk å bli klar over. De var ikke bare en undergruppe under jødedommen. Altså, det var en utsatt gruppe, små grupper. Utover. Uten juridisk, skal vi bruke moderne språkbruk, beskyttelse. Disse gruppene her, det navnet som etter hvert festet seg ved bruken av det, omtalet av dem, det er jo eklesia, forsamling, som vi gjerne bruker her, menighet, kirke. Vi vet det vel her alle sammen at disse tre er oversettelser av det ene og samme ord. I Norge så vil en gjerne bruke ordet menighet, forsamling om den lokale, kirke mer om den større gruppen, altså den mer universelle eller regionale, og ikke da om en så konkret forsamling. Men dette, det ligger jo i våre norske ord og våre skandinaviske ord, ikke i det greske. For der brukes det jo eklesia. Men, mind you, hvis vi går til nysementet, så brukes eklesia menighet kun to ganger i evangelieskrifta. Bare i Matteus, og det brukes to ganger, det i kapittel 16, etter Peters store bekjennelse, og i kapittel 18. Det de eneste stedene i evangeliene ordet menighet brukes. Så hvis, hvis vi spør oss, henger eklesiologien på ordet menighet, så må vi da si nei til det. Det er et mangfold av ord som brukes om dette. Det viktigste blant disse er de hellige. Ofte bruker Paulus det i tiltalen i innledningen på brev. Til de hellige i Efesus, og så videre. Et flertalsord, hvilket sier at det er personer, ikke organisasjon. De hellige, de troende, det troende er det mest brukte fellesord for de som tilhørte menigheten. Det er saken. Det er det mest brukte. De utvalgte, Guds barn, brødrene. Det finnes eksempler på bruk av brødre og søstre også, men som regel så brukes det brødre nok i mange sammenlag kollektivt for både kvinner og menn. Guds folk, veldig viktig selvsagt, veldig viktig ord. De er ikke tatt i rekkefølge viktighet her, når jeg remser dem opp. Guds Israel, Israel etter ånden, Abraham sed, Guds hus, Guds tempel, Kristi legeme, Kristi brud. Altså det er et mengde ord som alle sammen går på samme realitet. De sier ikke riktig samme, de bidrar med noe spesielt. Men det er ikke slik at man kan begynne å ta og drive med språkforskning på ordet eklesia og så finne ut veldig mye. Det er ett av mange måter å omtale det, derfor så kaller jeg det for de kristustroende mennesker, eller disse her. For å avskjære litt at den skal bare si kirke, 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 for mange av disse ordene hjelper oss å innholdsfylle dette, rett og slett. Og vi ser at det nysementet ingen steder er tilløp til å bruke etymologien, altså, eller ordbetydningen, ek, kalein, kalt ut. Det er jo, da skal vi si, hvis vi skal gå inn på ordet og historie, men det utnyttes aldri teologisk, det momentet. En av våre tidligere generalsekretærer i Misjonssambandet, han gjorde veldig mye ut av det, når han har skrevet en artikkel om forsamlingen, han ville jo at vi skulle kalle ting av det. Det var det som var riktige ordet, mente han. Men han gjorde vesent ut av dette, de som var kalt sammen til forsamling. Men det er et poeng som ikke utnyttes i NT. For å si det, og det har ikke slått igjennom i våre sammenhengene skikkelig da. Vi må se at det er mer og andre ting, tror jeg. La oss først se på ordet menighet, hvordan det konkret brukes, og da har vi fire typer, kan være mer, i Nye Testamentet, så er det i alle fall disse fire til stede. Oftest brukes det om et lokalt samfunn av kristustroende, for eksempel menigheten i Korint, i Antiokia, eller regionalt om menigheten i Kristus i Judea. Vi er da Galaterne 1:22. Og du finner i Apostlenes gjerninger 9 tre ganger, brukt da enten lokalt eller regionalt. Litt større enn rent lokalt, kan du si da. Det brukes i entall om den kristne menighet overalt, det vil si kristenheten, eller skal si den universelle kirke. Vi skal komme tilbake til det, men det kan ikke være tvil om det, men det er særlig Efeser og Kolossebrevet vi finner forekomsten av det, men utenom det. Og vi har et kjent sted i 1. Kor 10, i 32, at de ikke skal legge anstøt for jøder, grekere eller Guds menighet. Det er de tre folk. Grekere står her da for hedningene, til forskjell fra jøder og kristne. Så her skal vi si at det brukes omfattende Guds menighet i entall om alle de kristne, hvordan måtte være forekommet. Så brukes det da om husmenigheter, eller menigheten i hans og deres hus. Det kan være en klar regional menighet. Det kan være en klar lokal menighet som er liten, og de har bare dette huset å komme sammen i. Og vi leser jo etter det som på en måte er tekst som kanskje titelen på det jeg skal bære fram her, peker mot Apostlenes gjerninger 2:42, så står det senere at de kom sammen i husene. Og der det var 3000 som ble døpt på en dag, så er det klart at de har neppe noen sånne store haller å ha det folket der i. Så det er klart at det var smågrupper rundt omkring. Noen større, som en konkret allerede hentydet til i Jerusalem, men også sikkert mange andre. Og så står det at det var daglig lagt til de som lå seg frelse, sånn at det øket. Men at det var da husmenigheter, det kan neppe være tvil om. Og så har du da, det brukes det, der er det ikke mange steder, men det er om menigheten. I vår norske oversettelse har det stått den forsamlede menighet, eller i 1. kor 14, de kommer sammen som menighet. Og da menes det den konkrete gudstjenesteforsamling som kommer sammen. De som var samlet til gudstjeneste der og da, den forsamlede menighet. Disse er litt forskjellige. Så kan man spørre seg, hva betyr dette her? Eller betyr det noe spesielt? Er det slik at det er ulike nivåer i en organisasjonsstruktur? For det første så fantes det ikke noen organisasjonsstruktur på den tida, for aller første tida. Det tok tid før at det begynte å utmynte seg, at du fikk bispedømmer og så videre med forskjellige ting. Det tok atskillig tid, men i apostolisk tid, så er det etter 30 år fremover, så er det åpenbart, vi har i hvert fall ikke kjennskap til noen organisasjonsstruktur. Det måtte være apostlenes særlige stilling, som hadde en status overfor alle, ikke bare i en lokal menighet. Det kan kanskje er begynnelsen, men noen organisasjonsstruktur fantes ikke, så det er ikke det. Poenget det er at de faktisk så på mange måter Guds folk i den enkelte forsamling. Og det, så vi skal se på det litt senere, men at det som gjelder Guds folk som helhet, det gjelder også lokale menighet, om den er liten og unnselig. Denne åndelige virkelighet som menigheten er, det er det nye Guds folk, kalt ut av verden og kalt sammen i Jesu navn. I sin gudstjeneste, det vil si når det kommer sammen som menighet, forkynnes og bekjennes Kristus som den korsfeste oppstandende Herre og Frelser. Dette gjelder så vel den universelle Guds folk som den lille husmenighet i et bortgjemt sted i Lille Asia. Så det er ikke det at det ene har en høyere status eller et eller annet sånt enn noe annet. Det er rett og slett det at det er det samme Guds folk kommer sammen på forskjellige steder under ulike forhold, stor eller liten. Det er merkelig, jeg har mange ganger tenkt på det i forbindelse med stedet i 1. Peter 2:4-10, hovedstedet om den allmennlige prestedømme. Tenk på de sterke uttrykka, det er den levende Guds menighet, det er det utvalgte, teologisk sterkt lada ord som der brukes, og dette appliserer dem på seg selv, den lille menigheten. Det er noe spenning i det, her er en forakta liten gruppe som ser på seg selv på en slik måte. Og det har de ikke kommet på av seg selv. Altså, i den første sammenfattende karakteristikk av menigheten i apostlenes gjerninger heter det at de holdt trolig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Andre ordet, samfunnet, koinonia. Hva betyr egentlig det? Det er jo litt populært det er blitt omkring å kalle kor og kanskje forsamlinger som henger på slike navn. Og det er en i nærheten på Fjellhaug der jeg har holdt til, som kaller seg koinonia. Hvorfor kaller de seg det? Det burde stå i oversettelse og forklaring om det i alle fall. Koinonia, det består jo av ordet, hvis du tar det som adjektiv, nei, ikke som, tar det som kortere form, så har du koinonos, det er en det kan være en felle, en ektefelle, en arbeidsfelle. Han omtaler sine medarbeidere som koinonos, Paulus. Hva er det en som er koinonos, og hva er et koinonia som er et kollektivord? Jo, det er de som har felles del i noe. Og dette her er ikke bare noe, et eller annet noe. Det som de har felles, det er at de har felles del i Kristus. Hvis de slår opp stedene i 1. Korinterbrev og i Filippebrevet, så ser vi at de har felles del i evangeliet, i Kristus. Forstod den her da, jeg følte ikke med manuskriptet mitt nå. Men det er disse tingene som er det sentrale evangeliet. Det er det de har felles del i, og i Kristi person selvsagt. Og et viktig sted da er 10, 16 og 17 nadverord i 1. Korinterbrev. Velsignelsens kalk som vi velsigner, er ikke den koinonia? Er ikke den samfunn, står det i våre norske oversettelser? I den gamle oversettelse, før 30-utgaven, så stod det delaktighet. Dette, akkurat det var viktig for Luther. Samfunn, hva er det? Det er de som har delaktighet, eller har del i Kristus. Velsignelsens kalk som vi velsigner, gir ikke den del i, står det nyere bibelskapets oversettelse i Norge, og det er kanskje vel så bra som å bruke samfunn. Brødet som bryter, er ikke det delaktighet i Jesu legeme. Fordi det er ett brød, så er vi ett legeme, enda vi er mange. Altså, og der står det, det er brukt et ord som er utvetydig, ha del i. Så det å være koinonia, det er samfunnet av de som har del i Kristus, de som har del i evangeliet. Det kan være, vi kan diskutere Filipperne 1:5, hvordan det bør oppfattes. Jeg tenker at det har stått sammen med meg i tjenesten med evangeliet. Det er en fri gjengivelse, slik som vi er vant til det i oversettelser i Norge. Det er faktisk som har del med meg i evangeliet. Det nærliggende kanskje i konteksten å tenke tjenesten med evangeliet, men det står ikke. Så det er altså, så det er de som har del i Kristus og frelsens goder, det er denne koinonia. Og dette, det formidles og holdes oppe ved den hellige ånd, ved ordet, dåpen og nådvern og de troendes innbyrdes formaning og trøst, for å bruke Luthers uttrykk. Det er de som hører med her. Og det er det formidles, og da er det vel slik også at ånden er formidleren, og for å bruke en som jeg har studert av Chemnitz, og nådemidlene, eller ordet dåp og nådvern, det er åndens virkekraftige virkemidler. Det er den personale, den treninge Gud som virker, ånden som er den virkende, men nådemidlene er hans virkekraftige virkemidler. Det er den måten det bygges på. Kristussamfunnet fører inn i menighetssamfunnet. 1. Kor 12:13. Vi blir døpt til å være eller inn i Jesu, inn i legeme. Altså, dette betyr at frelsestillegnelse og menighetstilhørelse, de knyttes sammen. I og med at det blir Guds barn, så blir du også innføyet i menigheten som Kristi legeme. Bibelen kjenner egentlig ikke noe det jeg vil kalle for sånn individualkristendom, som er blitt så moderne. Altså, vi vil være kristne, men vi vil ikke tilhøre noen menighet og forsamling. Vi er ikke engang interessert kanskje å gå der, for ikke slett ikke slutte oss skikkelig til. Altså, uforpliktende kan du si at det er det moderne holdninga, men det er en slags frireligiøsitet. Den er fremmed for bibelsk meningstenkning. Åndens samfunn, som Paulus kaller det i Filipperne 2, Det viste seg først og fremst i menighetens gudstjenestlige sammenkomster. Som vi alt har pekt på, fant disse sted regelmessig hjem. Hva som fant sted under disse sammenkomstene, sammenfattes kanskje de tre andre ledene her. De holdt fast på apostlenes lære, og da var det ikke bare at de forlagte en bok framfor seg og skrev at de er enige i dette, men det var en levende bruk av ordet i dette. En levende bruk av ordet i disse samlingene. Så kan en kanskje legge til de fire benene da, dåpen, eller fordi at med det store vokster som det var i menighetene, så ble dåp en meget vanlig foreteelse i menighetene. Om det var mange husmenigheter, så kunne de sikkert ha de tingene sammen. Dette vet vi egentlig veldig lite om, men det vi kan med sikkerhet si, at de som blir lagt til, de vil etter en tid som katekumener bli døpt. Og med så stor tilstrømning som de første årene, så måtte det være veldig vanlig med dåp i Jerusalem. Uten at det sies noen ting her, og derfor så tar jeg med det sammen med dåp og nadvær som sakrament. Her sånn. Ordets forkynnelse. Det var slik at ord som er viktige i en sammenheng, eller visse saker, de har med oss mange ord. Hvis vi tar hva slags ord som brukes i nysementet om formidling av budskap, så er det en mengde ord. Det er å tale, det er jo mest allmene. Det er ikke så veldig opplysende, for vi må finne hvem taler om da. Og så er det å forkynne kerissein, og en forkynner er en keriks, en som proklamerer, ikke som utreder, men altså, han er en utsending som proklamerer et budskap. Så har vi jo da og lære, og så har vi at og evangelisen og forkynne evangeliet. Og du har flere, formane og så videre. Du har en mengde ord som uttrykker forskjellige sider ved formidlingen av budskap. Enten det er i sjelesorg direkte til personer, for eksempel rettesettelse kan vi også ha. Fordi det er en så viktig sak, og det er så mange fasetter ved den, så vil den ha mange ord. Og det er veldig viktig, for det sier at det var en stor sak for dem. Rett og slett. Det var ikke noe som sjeldent for dem. Og det var ikke bare ett ord å kun preke, det er jo kerissein da, proklamere. Nei, de har mange ord for det, og det sier meg at det var en viktig sak. Uten at du kan si så mye mer. Da må vi se på ulike ord. Det skal vi ikke gjøre her nå. Men det, slik er det. Slik jeg ser det i alle fall. Og Jesus, han, vi leser jo det i lignelseskapitlet der, altså han sa til disiplene, det er i Matteus 13, 52. Og disiplene skulle være skriftlærde for himmelriket. En fremtidig virksomhet, og da skulle han være skriftlærde for himmelriket. Det betyr ikke at han skulle avlegge teologisk embetseksamen, og så videre. Det var lang tid før du fikk en slags regulær utdanning av prester. Det skjedde i menighetens midte, og personlig på forskjellige måter sikkert. Men altså disiplene, han forberedte dem for deres tjeneste, i ordets tjeneste, skriftlærde for Guds rike. Fordi at det var slik, så måtte Kristi kirke bli ordets kirke. Med de tingene vi nå har sagt her. Verken ut fra Nye Testamentet eller den eldste etterapostoliske kirke kan vi binde ordets forkynnelse til alt for faste former og ordninger. Det var ulike arenaer for det. De samlet seg i Salomos boliggang, de samlet seg i en større sal, og de samlet seg i heimene, og det var sikkert ulike sider ved saken også samtaler mellom brødrenes innbyrdes formaning og trøst, og så videre. Og det kunne være lange møter, slik at noen mann datt ut av vinduet og sovna, og datt ut. Og altså, det får egentlig et bredt bilde av det, når vi ser her, uten at vi klarer å vite helt sikkert, men talene kan si en del om hvordan de brukte Guds ord. Men jeg er jo overbevist om det at selv det de lengre gjengivelser, talen som Paulus holdt i Antiochia, Pisidia, det er jo ganske langt stykke det, men jeg tror ikke Paulus talet i 10 minutter eller 5 minutter. Vi tar ikke mer enn fem, i hvert fall ikke mer enn fem minutter å lese opp det der. Så dette er et sammendrag av hovedpunktene i det han prekte. Når han talte så lenge at en ung mann sovna og datt ut, så er det klart at det var et langt møte. Det var ikke en knappfull preken på 10 minutter. Ordet hadde plass både kvantitativt og i ulike arenaer, rett og slett. La Kristi bo rikelig blant dere, formaner Paulus i Kolosserbrevet 3:16. Denne grunnleggende funksjonen i menigheten var likevel ikke overlatt tilfeldigheter. Det er helt klart at du fikk ordninger, og det var folk som hadde dette som spesiell tjeneste. Og det kan si at de som er forstandere, som også er gode lærere, da var han forstander eller eldste, og du kan bruke tre forskjellige betegnelser på samme person. Leser du i Apostelens gjerninger 20:28, så er de hyrder, der er de eldste, og hva er det tredje da? Ja, ok, det er tre stykker som nevnes der. På de samme folka, det var ledere fra menighetene rundt omkring i Efesus som kom sammen, og Paulus ville snakke til dem, før han for videre til Jerusalem. Han tok seg ikke tid til å reise opp til Efesus, for han hadde travelt å komme av gårde. Men dette var lederne, vil vi kalle dem for da. Eldste, forstander, hyrde. Og vi vet, og det er jo helt klart at det var tidlig etter apostolisk tid, så var det et flertall av eldste, et eldstekollegium, uten noen som hadde forsett det. Etter hvert så kan du si at de komprimerte seg slik at det ble mer da eldste eller forstander som ble kanskje stikkord. Dette er et veldig omdiskutert tema, hvordan det var egentlig. En såkalt store konsensus som var i nyttsmentlig forskning på slutten av 1800-tallet, en liberale konsensus kan vi si. Der vil jeg si at alle disse betegnelsene, bortsett fra lærer, profet, det var administrative, ikke åndelige funksjoner. Det tok seg av praktiske ting. Mens disse andre var karismatikere, vil jeg kalle dem i dag. De talte av Guds ord, loddrett fra himmelen. Og det var det ordet som var autoritativt ifølge disse. Vi får være glad at det har blitt lagt ad acta for de fleste. Det var mer et bilde av den liberale åndsholdning i sentrale deler av Europa på 1800-tallet. Rett og slett den frie personlighet. Og da, det autoritative ordet var ikke bibelordet i skriftlig form engang, men det var det ordet som profeten talte fra Gud direkte. Det er statutarisk, og det kan ikke begrunne noen ting. Det er begynnelsen på den katolske kirkerette, ifølge disse. Selv det, altså. Men det er klart at dette måtte være et feiltrinn. Det var faste tjenester. Her, det er ingen tvil om. Og det var muligheter for å slippe til, det sier jo 1. Korinterbrev klart, også for andre. Bare det skjedde i ordnede former. Det andre da er bønn, men jeg sier lovprisning av bønn. Det er helt klart at ordet lovprisning, hvis vi går etter, det er en viktig sak, og vi har små biter i det som endte av poetisk art, hvordan det har fungert, om det simpelthen er sitat av en salme, eller om det er rett og slett konsipert slik av Paulus, Peter, eller så. Det er sånn ikke godt å si. Men det er lett å tenke at det er ikke vanlig prosatekst, det er bundet form. Og det tilsier at det er, og til og med meget strikt av og til. For eksempel Filipperne 2:6-10-11. Det er meget strikt poetisk form gjennomført. Første Timoteus 3:16. Også et viktig 3:16-plass. Den er jo strikt poetisk form. Veldig kiasme. Du kan se leddene, de dukker opp på riktig plass hele veien nedover. Så det er klart at det fantes religiøs poesi utover bruken av salmenes bok. Vi må regne med at salmenes bok hadde en veldig viktig plass når det står at den skal formane dere, la Kristi ord bo rikelig blant dere, så det formaner hverandre med salmer, sanger og åndelige viser, eller hva har blitt gjengitt for, så er det i hvert fall del av dette relaterer seg sikkert mot salmenes bok, som ble brukt sikkert som både som bønnebok og salmebok. Men dette er da, dette her da typisk kristelige salmer, altså de er preget av at Kristus er kommet. Da disse er veldig, de er jo kristologitekster av høy viktighet, mange av disse tekstene, eller frelses soteriologi, 1. Peters brev, er jo det klart. Vel, 1. Korinther brev 1, så adressen der er interessant. Der nevner han at de er Guds hellige og utvalgte, og som er helliget, kommer igjen to ganger, det som er de hellige, og så de er blitt helliget. Og de er utvalgt, sammen med alle som på hvert sted påkaller Herrens navn. Der har de dem der, men sammen med alle dem som på alle stedene påkaller. Og dette uttrykket går igjen flere ganger. I apostlenes gjerninger, så tre ganger, så kommer det igjen at de karakteriserer i troende de som påkaller Herrens navn. Det kjennetegnet for dem at de påkaller, ba til Gud, ikke bare i enrom og for seg selv, men sammen i fellesskapet. Og hva skjedde når Peter og Johannes ble slept ut fra rådet i kapittel 4 i apostlenes gjerninger? Etter at de blitt trua, så gikk de til sine egne, gikk de hjem til sin familie? Nei, de gikk til menigheten. Så var samlet på et sted. Og så ser du at etterpå så brøt de ut i bønn. Kom et sammendrag av utdrag fra salmenes bok. Det er det som du ser der i slutten av kapitlet. Det er 24 og følgende. 4, 24 og følgende. Adolf Slatter, han sier det at Guds ord, fordi menigheten hørte Guds ord, talte de også med Gud og pleiet bønnen som en viktig del av deres gudstjeneste. Og dette er ikke bare ferdigproduserte bønner, men det var også helt opplagt spontane bønner. Etter min beste forstand må det være det. Emnet for lovprisningene, det er Guds store gjerninger. Det er nevnt da i forbindelse med pinsefesten da, og det står også at de skal proklamere Guds dyder, står det i den gamle oversettelsen på norsk, men nå står det Guds storgjerninger, 1. Peter 2. Det er klart at innholdet, eller tematikken, det var Guds frelseshistoriske gjerninger i Jesus Kristus. Det var liksom den aksen som det drevde om, så kunne mange ting komme opp. Men det hadde et sentrum. Vi skal ikke gradere ting da, hvor langt den var fra sentrum, og bruke millimetermål og så videre, men det er helt opplagt at det hadde sentrum. Og disse tingene her var det som kjennetegna og gjorde disse forsamlingene til det de var. Det var ikke bare en option som de kunne velge, og så kunne noen like det sånn og noen sånn. Nei, dette var det som karakteriserte menighetene. Store takknemlighet for hva Gud var og gjort for dem, så løftet de sine tanker opp til Gud i lovprisning og takk. Fritt gjengitt med mine ord. Da. Hvis man tenker å spørre seg hvordan skjedde dette, så har vi sagt det er både nådegaver og tjenester, og i norsk tradisjon så har det vært litt tendens til det å spille faste tjenester ut mot frie nådegaver. Men ser du på det hos Paulus, så er det klart at disse faste tjenestene, de figurerer også listen over nådegaver. Så det, at det er en fast tjeneste betyr jo ikke at det ikke er nådegave. Men nådegavene går nok ikke opp i faste tjenester. Det er noen som har formaningens nådegave. Det var ikke noen som var ansatt for å være formaner. Helt at det var ikke ansatte folk på den tiden. De var nok de som ble valgt og innsatt for å være ordets tjenere. Men de var, som enkelte jeg pratet med her, de er prester, men de har et yrke ved siden av. Det var det vanlige, i alle fall i 200-300 første år. Og det var diskusjon om hvorvidt det var rett å ta imot lønn. Mange mente at det var galt. Men Paulus sier at en arbeider er sin lønn verd. Og det er veldig mange negative sider, i alle fall i vårt moderne samfunn. Skal ikke finne på å begynne med noe annet. Det er så mye tull med dem som skal ha... ikke skal ha lønn, men skal, menigheten skal gi dem gaver når det passer. Noen sveltefores, andre får for mye. Nei, men det, poenget var det at det var et bredt spektrum, og Gud har utrustet de fleste med et eller annet han skulle bidra med. Og vi er alle tjenere, og det er ikke slik at du kan skjelne mellom de geistelige, de åndelige, og de som ikke var det, eller lekfolk. Laikos, det er jo de som tilhører folket. Prestene tilhører også folket. Og også lekfolket, de har Guds ånd. Og er dermed pneumatikere, åndelige. Så kirkehistorisk har en del slike ting utviklet seg veldig skjevt. Slik at det som gjelder alle, det tilskrives i en gruppe. Og så har du fått spenninger mellom lekfolk og geistlighet til skade for helheten. Dette er ikke noe nytt. Dette er sånn når vi ser opp gjennom kirkens historie, den spenningen der, på ulike måter gjør seg gjeldende. Altså, det er begge deler. Det er faste tjenester, og de er nådegaver, og det er forskjellige slags tjenester som ikke er regulert, som tjener Gud og sitt medmenneske i heim, arbeid og fritid, for å bruke moderne uttrykk. Rett og slett. Da. Går det an å sammenfatte det, er noe mer. Det er et avsnitt i Efeserbrevet som for meg står som det mest sammenfattende uttrykk om dette. Interessant nok så brukes ikke ordet ekklesia i dette avsnittet. Det er nemlig kapittel 2 i Efeserbrevet. Og det er høyst egnet til å få fram viktige ting med det her, og som ikke går på alt for mye enkeltheter, men fundamentale ting. Og hvis du har tatt med kapittel 1, 3-14, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som har velsignet oss med all åndens eller åndelig velsignelse i Kristus Jesus. Han utvalgte oss i Kristus, Guds råd fra evighet, realisert i Kristus, vers 7, kunngjort i menighetene på overflødig vis, bestående av vi som på forhånd hadde håpet på Messias, jødene, og dere i Lille Asia, jøder og hedninger. Og det er Guds spesielle eiendomsfolk til eiendomsfolket Segulas forløsning. Det spenner fra Guds før verden ble til denne tidsalder er avsluttet. Kjempeavsnitt. 1-3 der. Og det ender med altså gudsfolket. Soteriologi. Treenighetstenkning i frelse og forløsning der. Ender opp med menighet. Og, som går inn i evigheten som Guds spesielle eiendomsfolk. Men så kommer den da videre utover, og vi kan ikke gjøre det, men kapittel 2, den er bestemt av et før og et nå. Før var dere fortapte. Vers 1-3 er kanskje det mest kompakte avsnitt om synden og menneskets natursynd, arvesynd, som vi har i knappe ord og vendinger. I vår norske oversettelse så foregriper den vers 5, nemlig og han har gjort oss levende, vi som var døde, men det står ikke, det er ikke noen tekstvariant engang, men det er en ufullendt setning. Setning 1, vers 1-3 er bare negative utsagn. Det første positive kommer i vers 4. Vi var døde i våre overtredelser og synder. Vi vandret på denne verdens vis, bestemt av, preget av denne verdens gud eller nonne. Og vi fulgte, dette var ikke tvang, men vi fulgte vår egen lyst. Vers 2. Og vi var av naturen vredens barn, sånn som de andre. Dette er et komprimert uttrykk for synden og synden som arvesyn. Og at dette førte til fordømmelse. Dette er det vi lærer i artikken om arvesyn i Augustana. Klassisk luthersk teologi, det de har lært det. Sikkert ikke bare her, men også her. Av naturen vredens barn. Natursyn, Luther gjerne, likte gjerne å kalle opp, snakke om natursyn og personsyn, som er før alle konkrete synder. Vel, så har vi, men nå er dere kommet nær. Men nå har Gud ved sin uutgrunnelige kjærlighet i forsoningen besørget åpnet veien for oss. Og der får vi i grunn rettferdighetslæra uten at ordet rettferdiggjørelse brukes. Det er, vi har fått, vi er av nåde eller frelst ved tro, det er ikke av dere selv, det er ikke av gjerninger, for ikke noen skal rose seg. Det gjentas to ganger av nåde. I løpet av veldig kort. Og det er ikke av dere selv, og ikke av gjerninger. Altså det er ikke bare ytre gjerninger, men det er ikke noen ting som kommer fra dere selv. Altså det suverene, det er nåden. Og dette er rettferdighetslæren. Så kommer forsoningen som det hviler på. 14-16. Der kommer legemstanken inn i behandlingen av forsoningen. Kristus forlikte de to som stod mot hverandre, jøder og hedninger, i ett legeme, ved å offre sitt legeme. Og brøt ned gjerdet, skille vekk fiendskapet. Altså, du får forsoningen og eklesiologien inn i hverandre. Meget interessant. Og det skiller, disse var skilt med hverandre, fra hverandre, med gjerdet, skille vekk, men de var begge skilt fra Gud. Og han åpna veien inn, slik at vi nå har åpen adgang til Gud i den hellige ånd. Vers 18. Før nå, og så kommer det i vers 19, dere var før fremmede utlendinger. Når jeg bodde i USA i år og studerte, så var jeg alien resident. Det var fremmed, fastboende fremmed. Det var kanskje en av disse, men så var det noen som var på reise igjennom og stoppet litt. Det var turisten og kanskje forretningsmann, og så videre. De var i grunn blant folket, men tilhørte det ikke. Det var fremmede utlendinger. Nå er vi ikke lenger det. Nå er vi blitt Guds husfolk, Guds familie, familia Dei. Det er kanskje nærmest å tenke på det her. Vi er blitt inkorporert i Guds egen familie. Vi er Guds husfolk, det er kanskje litt videre. Det er kanskje tjener og treller, hvis de hadde det med. Forhåpentligvis har de ikke så mange treller, disse visene. Men likevel, altså de som tilhørte husstanden og hørte til det, de er det i alle fall, eller... Jeg liker gjerne å kalle Guds familie, da. Det lyder betydelig mer positivt i mine ører enn husfolk. En husmann, det er jo ikke noe stort i norsk språkbruk. Det var ikke noe bra. De hadde ikke noe særlig. Men så glir den over i et nytt bilde. Det er Guds byggverk. Det er en byggverk under reisning. Dere blir bygd opp til... Og så dette er Guds bygning, da er det kanskje mer enn fullent den, og som dette Guds bygning, så er dere et tempel for Gud i den hellige ånd. Altså, forsoningen er blitt, vi har blitt i Kristus, vi har Gud Fader, og tempelet og den hellige ånd, det er trinitarisk. Alt dette her er jo det at mennesket er objekt for dette. Altså, det er Gud som sørger for det her. Guds menighet er, som det Luther vil kalle det for, kreatura evangelii, evangeliets skapning. Og i det er, i evangeliet er det Gud som virker. Så det er Gud bestemt, eller gudsatt virkelighet, det her. Og dette er viktig. I en ny bok som jeg leste, Teologihistorie, så skriver forfatteren, Wolf Friedrich Rothschild, at dette er i motsetning til all menneskelig aktivisme, både på frelsens og eller soteriologiens og kirkesynets følte. Det er Gud som virker ved sitt ord og nådemiddelens bruk. Riktig nok så er det slik at Gud er ikke et sted her og gjør det selv. Han brukte Paulus og Apollos. Paulus er i plantet, sier han, men Apollos vattnet. Men Gud ga vekst. Og slik er det. Gud bruker menneskelige midler, men de er hans hender som rekker sine, hans gaver. Og de skal ikke bestemme. De skal la seg bestemme av Gud. Som man ser her, så er det en helt klar helhetsframstilling i Efeserbrevet. Og den får fram disse tingene. Det er Gud som virker, det bygger på frelsesverket, det er en frambringelse, en skapning, en Guds nye skapning, eller evangeliets nye skapning. Det er ikke vi som skal ta og tenke ut hvordan tingene skal gjøres i Guds menighet, men vi skal se på hva vi gjør, og la det preges av dette. Vi kan jo ikke i dag prøve å kopiere oldkirken med dens kultur og disse ordninger som var der da. Vi har jo ikke vært i kirkehuset her da, og så videre. Det er jo klart. Vi kan ikke det, men det er de åndelige realiteten her vi må ut etter. Og så må vi, så langt vi kan, la det får utfolde seg. Jeg synes at da, hele avslutningen da, det har en dobbelhet der i Efeser 2. Og der får vi både den universelle Guds menighet og den lokale forsamlingen sammen. 22 og 23. Ja, så er jo da, altså hjørnestenen er Kristus selv. Og den er bygd opp på apostler og profeters grunnvalg. Jeg hopper over det her. Dette er jo veldig viktig, men her ser vi dobbeltheten. For det første så har vi bare Kristus gjennom apostelens vitnesbyrd. Det er jo fint lite det vi vet om Jesus hans virksomhet utenom evangeliet. Eller apostelbrevet, det er jo små ting som er mer konkret, som vi vet er noen få ting. Men det er jo gjennom evangelistenes og apostelens virksomhet vi har overhovedet kunnskap om Jesus. Så disse det er ikke to forskjellige ting, men de hører sammen. Tross alt så er det de er tjenere for Kristus, og han er selve hjørnestenen som det hele byggverket bygger på. Og så står det her da. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Hva er som konstituerer et tempel? Det er Guds nærvær. Leser vi i Salomos tempelinnvielsesbønn i første kongebok 8, i begynnelsen der, og så et vers 29 er det vel, litt lenger ut, så ser vi jo det at det er Guds nærvær som konstituerer dette huset, til å være et tempel. Det var ikke alle templene som var så fine, gamle tempel, når de hadde bygget opp etter kom igjen fra utlendigheten, vi leste vel i Nehemias bok, når de gamle kom og så de nye templene bygget opp, så gråt de. Det var så enkelt og så lite stort og flott med det. Men Guds ånd bodde i det. Et uthus kan være et tempel, hvis det brukes slik at Guds ånd bor der. Altså det er ikke kvaliteten på byggverket yttre sett som konstituerer det. Men det er rett og slett at Gud er der. Og vi ser i Esekiel-boka, i kapittel 8 er det vel, der at Guds herlighet drar ut av tempelet. Hvorfor? Folket hadde vendt seg så bort fra Gud at de vanhelliget sås i tempelet, at Gud måtte forlate det. Det er det verste som kan skje. Gud forlater ikke sitt folk, men han kan forlate en konkret menighet. Altså, vi ser jo det rundt i verden har skjedd, at der det var blomstrende menigheter, så er det svart i dag. Det går an, men sitt folk forlater ikke. Men i kapittel 43, da det nye tempelet, revisjonen av det, så drar Guds herlighet inn i tempelet igjen. Da blir det tempel. Før var det en bygning. Men når Gud tar sin bolig her, mitt navn skal bo der, leser vi i Salomos tempelinnvielse, og da bor Gud der. Det er Guds nærvær, og det er det vi, om vi skal si at vi skal realisere noen ting, så må vi prøve å virke slik at Gud er hos oss. Terstegen, den reformerte salmeforfatter og pietist, da Gud er her til stede, la oss han tilbede. Da kan det være enkle former, men det er hvor to og tre samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Altså så enkelt som du vel kan få det, så kan det store katedral være gudforlatt, for det er blitt et museum. Vår gammel storhetstid var ikke knapt noe gudshus lenger. Jeg skal ikke utdype sånne ting. Høydepunktet på en måte i eklesiologien, det er jo da menigheten som Kristi legeme. Jeg synes det i alle fall, for meg står det som høydepunktet. Der er jo alt, og jeg peker allerede på det i forsoningsdelen i Efeserne 2. Der kommer både Kristi legeme, hans personlige som en offer i døden, og menigheten som legeme sammen. Det er ikke det identifiseres, men ved å offre sitt eget legeme, så forener han jøder og gredninger sammen i et legeme. Men det er jo da senere utover at du får det mer og andre steder, første kor særlig, du har legems, og i Rombrevet 12, at du har legemstanken mer utviklet. Det er da altså, også Kolosserbrevet har vi da. Som en annen Adam, representanten og stedfortrederen for alle mennesker, omslutter Kristus på en slik måte. Det er folk som han er selv er opphav for, Guds folk i nye pakt, menigheten, han omslutter den. Og han er også, ikke bare legeme, men den varianten vi har i Kolosser og Efeserbrevet, så er jo da i Rombrevet og i 1. Korinterbrev, så er menigheten Kristi legeme, hele. Men i Kolosser og Efeserbrevet så er det en modifikasjon av billedsiden av denne realiteten, nemlig at Kristus er hodet. Og det er en viktig sak, for det betyr at han er både dess opphav, og den er dens leder. Han er hode og herre. Han er den som har frambrakt dem, og han som holder dem oppe og bærer dem. Og Kristus sørger, det er i kapittel 5, der brukes det i forbindelse med mann og kvinne, han sørger for og pleier legeme, rett og slett. Og så er Kristus menighetens mysterium, hemmelighet, vers 32. Så hvis vi skal forstå eklesiologien, så må vi komme til rette med kristologien og frelseslæra. Dette er veldig typisk for Luthers måte å behandle tingene på. I hele tatt så offrer ikke eklesiologien så mye separat, men også der du kanskje forventer det, så er det veldig mye innslag av det vi kan kalle kristologi, og ikke minst soterologi i frelseslære. Og det kommer dette bort, da taper menigheten sin identitet. Rett og slett. Sammenfattende, både om, og så har jo da lege med lemmer. Og det er jo interessant hvis vi sammenholder Rombrevet 12 og 1. Kor 12. Da kan vi si det omtrent slik, at kristensamfunnet, universelt og lokalt, er så vel kristussamfunn, grunnet på Kristi verk, som fellesskap i tro og kjærlighet. Dere, altså menigheten, er Kristi legeme. I ham, som er deres hode og herre, har dere liv og frelse. Dere, som er i samfunn med Kristus, dere er Kristi lemmer. Dere er redskaper for Kristi gjerning. Det er ikke min kvalitet, men jeg er et lem på Kristus, han bruker sine lemmer, like som vi bruker både føtter og hender, og hode og så videre, for å utføre ting, så utfører han sin gjerning gjennom sine lemmer. Gjennom menighetens, hvis den tilhører. Dere er hverandres lemmer. Romerne 12:5. På ene siden sett så er vi Kristi lemmer, som han bruker for å utføre sin gjerning, men vi er også hverandres lemmer for å tjene hverandre, og det er jo det Paulus går videre med i 1. Korinterbrev. Altså, de forskjellige lemmer skal ikke opphøye seg over de andre, eller resignere, jeg er bare lillefinger, jeg. Det betyr ingenting. Derfor kan jeg undra det øvre delen av lemmet min tjeneste. Når jeg rente i skli en gang med et av mine små, var kanskje et år eller sånt, så var det noen som rente i sklia, en stor sklie, så hadde jeg en short på, som var nylon, og jeg beregnet ikke dette, og jeg fikk stor fart, og har holdt en 1-2-åring i fanget. Hvis det fortsatte, så ville jeg stupe over dem, og kanskje dette over når jeg kom ned. Så tenkte jeg, det her må jo avverkes, så tok jeg tak i siden. Da var det, stod dette på stolper, og jeg fikk en finger mellom og knekket ut her. Og så gapet jo mye mer på den her enn på den andre. Det var vondt. Så skulle jeg i banken og skrive på en sjekk eller et eller annet som gjorde før i tida. Jeg fikk nesten ikke til å skrive navnet mitt. Det var kroket her, som vi sier. Lillefingeren var nødvendig å kvile når jeg skriver på lillefingeren. Og dette gjør at det er meget vanskelig å skrive pent hvis jeg ikke har støtta der. Det sa meg noen ting. Selv en ubetydelig bit på legemet, den har sin funksjon. Foten skal ikke, hodet skal ikke hevde seg over andre lemmer. Jeg er hodet, jeg er øyne, jeg. Haha, du er jo bare fot. Det er en helhet, og de skal tjene hverandre, og gjennom å tjene hverandre så gjør du også Guds gjerning overfor andre. Og så er det ikke bare menigheten. To ganger, sier Paulus, på litt forskjellige steder, første Peter en gang, i broderkjærligheten, kjærlighet til alle. Dette er ikke et snevert samfunn, og i nedste kirke så var det jo ofte uvillige mot de kristne, var eksklusive, men likevel så ble de beundret. De tok seg av fanga, de sørget for at folk som ikke fikk skikkelig begravelse, fikk det, og så videre. En skikkelig begravelse var viktig, og den gang som nå, når det ble begravlagt. At det var på verdige form og skikkelig måte. Dette, mange som ikke hadde noe til å gjøre det, og de to kristne delen og gjorde med dem, selv hedninga. Altså, i broderkjærligheten, kjærlighet til alle. Du er ikke snever, du er satt, vi er kalt til å være tjenere for alle mennesker. Rett og slett. Men mest for våre egne, sier Paulus. Altså, mest for, altså det, du har et særlig blodsbånd, om jeg sier slik, til de som hører familien, til Guds familie. Men ikke slik at du ikke lir med de som lider rundt deg, og lar dem bare gå forbi som presten og levitten, og lar dem ligge der. Vi har viktigere, ja, nå skal jeg av sted og be. Nå har jeg ikke tid til å hjelpe dem her. Vel, dette er aspekter som hører med til menigheten, rett og slett. Ja, jeg hadde egentlig tenkt å slutte med det, en sammenfatning av hele Efeserbrevet 2, som er et foregrep, og jeg tror det var riktig. Dette er i grunn det jeg har. For meg er det viktig at disse grunntrekka i det som gjelder Guds menighet, de forstår fast. I en liten bok som professor Wisle holdt en del foredrag i Minneapolis, i en mindre luthersk frikirke i USA, altså Association of Free Lutheran Congregations, for en del år siden, så fikk jeg tak i den der, og så fikk jeg ordne med at Wisløf ønsket det, og at forlaget ville utgi det, så ordnet vi manuskriptet, fiksa det opp språklig, og så videre. I der han hadde en tegning som gjaldt egentlig forkynnelsen, men den er veldig brukbar til mange ting. Dessverre falt den ut i norske utgaver gjennom en misforståelse mellom forfatter og forlag. Men han hadde beskrevet hva som var der, men en preken skulle følge Wisløf. Det er verre, han tegnet firkant. For å være kristelig, ikke at du leser tekst og taler etterpå, det betyr ikke at det blir en kristelig preken. Det kan være bare moralsk prat. Eller kanskje ikke moralsk prat engang. Underholdning nesten kan du få følelsen av. Men du må ta utgangspunkt i skapelse og forløsning. Syndefall og frelse, Kristi forsoning, rettferdiggjørelse og omvendelse, plassert disse viktige begreper som vi har snakket mye om rundt dette der. Når du skal preke, så skal du preke Guds ord, men i tilknytning til en tekst. Men det skal være innen denne ramme, som disse viktige ordene er. Slik er det også med forståelsen av menigheten. Vi kommer ikke til rette med den uten å se den i forhold til denne ramme. Dette er folk hvor Gud har virket suverent rettferdiggjørelse. Han har virket, han har gjort uvillige mennesker villige gjennom Guds ord og forkynnelse av lov og evangelium, slik som Augustin sier at omvendelse er at han gjør uvillige villige. Men det er Gud som gjør det. Du kan se på mange måter. Innen denne ramme må det forstås. Hvis ikke, så blir det lett skjevt. Du behøver ikke å rase sammen huset, menighetens hus, men det kan bli skader som gjør at det på sikt ikke fungerer sånn som det burde gjøre. Og det er vår oppgave som lærere, forkynnere og ledere til å sørge for, så langt vi forstår, at varetas. Gjør vi ikke det, så svikter vi vårt kall.